ต้องมีวิปัสสนาธุระด้วยนะคะหรือมีวิปัสสนาธุระอย่างเดียวก็ยากนักที่จะทำได้ถูกแต่เข้าใจเอาเองว่าทำวิปัสสนาแล้วก็ได้แต่จะถูกต้องตามวิปัสสนาของท่านหรือไม่ต้องมีคันธะธุระต้องมีการศึกษาด้วยฉะนั้นพวกเราที่ได้พยายามศึกษาเล่าเรียนกันอยู่ในเวลานี้ก็ชื่อว่าได้ทำกิจในพระพุทธศาสนาไว้อย่างหนึ่งแล้วซึ่งได้แก่คันธุระเนี่ยที่เราพยายามศึกษากันนี่นะคะก็ชื่อว่าเราตั้งอยู่ในธุระของในกิจในธุระของพระพุทธศาสนาคือคันธะธุระการที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนคือการศึกษาเล่าเรียนในพระพุทธวจนะตามที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกนั้นให้ถูกต้องด้วยเหตุผลและเวลานี้ก็กำลังศึกษากันอยู่ถึงเรื่องของวิปัสสนาญาณศึกษาในเรื่องวิปัสสนาธุระการศึกษานะคะแต่ก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาธุระเพียงแต่ศึกษาอยู่ว่าวิปัสสนาธุระนั้นน่ะจะทำยังไงเท่านั้นยังไม่ใช่วิปัสสนาธุระพระยังไม่ได้ทำวิปัสสนาถ้าลงมือเจริญวิปัสสนาเมื่อไรเมื่อนั้นจึงเรียกว่าวิปัสสนาธุระได้แปลว่าได้ทำงานแล้วได้ทำธุระในเรื่องของวิปัสสนานี่แล้วนะเวลานี้ยังอยู่ในคันธะธุระศึกษาแต่ว่าศึกษาเรื่องวิปัสสนาธุระเรื่องที่จะทำวิปัสสนาธุระฉะนั้นเวลานี้จึงยังอยู่ในคันธะธุระคือเพียงแต่การศึกษาในเรื่องของวิปัสสนาเพื่อจะให้รู้ว่าวิปัสสนานั้นจะต้องทำอย่างไรและเมื่อทำไปแล้วจะต้องรู้อย่างไรจึงจะถูกนี่เราศึกษากันอยู่เพียงเท่านี้นะคะฉะนั้นขั้นนี้จึงอยู่ในขั้นของคันธะธุระคือขั้นศึกษาเท่านั้นและเวลานี้ก็ได้ศึกษากันมาถึงวิปัสสนาขั้นที่6คือทยญาณซึ่งเป็นปัญญาที่เห็นความจริงในสังขารธรรมทั้งหลายว่าเป็นไทยความรู้สึกอย่างนี้ก็เป็นผลที่ได้มาจากทางขยานคือเห็นความแตกความทำลายนั่นเองนะฮะที่เข้าไปพิจารณาเห็นความดับของสังขารในทางขยานนั่นเองและต่อไปนี้ก็จะได้ศึกษากันต่อไปเพื่อจะได้เข้าใจว่าพยญาณ นั้นจะเป็นปัจจัยให้เข้าถึงวิปัสสนาขั้นที่7ที่ชื่อว่าอาทีนวยานต่อไปแต่ที่จริงในการที่อาทีนวยานที่เจ็บนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรนั้นก็คงจะไม่เป็นการยากอะไรที่จะเข้าใจเหตุผลของอาทีนวยานนี้ถ้าหากว่าท่านไม่ลืมเสียว่าพยญาณซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณขั้นที่6นั้นน่ะเห็นสังขารคือนามรูปทั้งหลายเป็นไทยนะคะเมื่อยานที่6น่ะเห็นว่าเป็นไทยใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องเป็นธรรมนาอยู่เองที่จะต้องเห็นว่าเป็นโทษเมื่อเห็นว่าเป็นไทยแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นโทษใช่ไหมคะในอาทีนวยานซึ่งเป็นยานที่7ต่อจากพยญาณซึ่งเป็นยานที่6ที่เห็นว่าเป็นไทยนี่ธรรมดาของจิตของเหตุผลของความรู้ของปัญญาจะต้องเดินไปตามนี้เมื่อเข้าไปเห็นความแตกความทำลายนะเป็นภัยอยู่แล้วความรู้สึกว่าเป็นคุณน่ะสังขารเนี่ยเป็นคุณน่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้ในที่นั้นเมื่อความเป็นคุณเกิดขึ้นไม่ได้แล้วจะเกิดอะไรก็ต้องเห็นเป็นโทษใช่ไหมคะก็ต้องเห็นว่าเป็นโทษอันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาของเหตุผลนั่นเองที่จะต้องให้มีความรู้สึกเป็นไปตามนั้นเพราะผลทางหลายก็ย่ำไหลไปตามเหตุเนี่ยเพราะเมื่อเหตุมีความรู้สึกว่าเป็นไทยแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเหตุนั้นก็จะต้องรู้สึกว่าเป็นโทษตามเหตุนั้นผลน่ะที่เกิดขึ้นก็จะต้องรู้สึกตามเหตุนั้นจะทำให้เห็นว่าเป็นคุณในสิ่งที่เห็นว่าเป็นไทยน่ะไม่ได้อยู่เองใช่ไหมนะฮะเพราะผลทั้งหลายนั้นก็ต้องไหลไปตามเหตุของตนของตนนั้นเป็นกฎธรรมดาฉะนั้นการศึกษาของเราข้อสำคัญก็มีอยู่เพียงว่าให้เข้าใจนำเอาเหตุและผลนั้นมาติดต่อให้ถูกต้องกันเท่านั้นความเข้าใจเนี่ยต้องไปนำเอาเหตุและผลมาติดต่อกันนะคะให้ถูกแต่ก็ควรจะเข้าใจไว้อีกข้อหนึ่งว่าเหตุผลมีอยู่สองประการนะคือเหตุผลนั้นอ่ะมีอยู่แล้วเกิดอยู่แล้วตามกฎธรรมดาซึ่ง ธรรมดาที่เรามีกันอยู่อย่างนี้แหละของปุถุชนน่ะก็มีทุกอย่างในร่างกายเรานี่หรืออารมณ์ต่างๆที่ประสบการณ์แล้วก็นี่ก็เป็นกฎธรรมดามีเหตุผลทั้งนั้นทุกอย่างทุกอย่างต้องมีเหตุผลแต่ว่าเมื่อเราได้พบแล้วหรือมีอยู่กับเราแล้วน่ะเราไม่สามารถว่าจะรู้เข้าไปถึงเหตุผลของสิ่งนั้นสิ่งนั้นเท่านั้นเองนะคะจริงๆอ่ะเหตุผลน่ะมีอยู่แล้วตามกฎธรรมดามีประการหนึ่งนะคะอันนี้เรามีหน้าที่จะเข้าไปกำหนดความจริงของเหตุผลนั้นๆให้ถูกต้องเป็นความจริงของเขาเท่านั้นอันนี้ก็เป็นประการที่หนึ่งนะคะคือว่าเราไม่ต้องทำอะไรเมื่อสิ่งใดที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วแก่เรานะคะอันนั้นก็เราก็มีหน้าที่กำหนดรู้เหตุผลตามความจริงของเขาไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปทำอะไรขึ้นส่วนเหตุผลอีกประการหนึ่งไม่ใช่มีอยู่เองแล้วนะคะยังไม่มีอยู่หรือยังไม่เกิดขึ้นเช่นเหตุผลในวิปัสสนาญาณนั้นเหตุผลอย่างนี้จะต้องเกิดจากภาวนาเราจะต้องประกอบกรณียกิจเสียก่อนแล้วจึงจะมีขึ้นได้เหตุผลอย่างนี้ต้องเจริญให้เกิดขึ้นนี่เช่นอย่างว่าเรายังไม่มีวิปัสสนาวิปัสสนาญาณขั้นต้นเป็นเหตุวิปัสสนาญาณขั้นที่สองเป็นผลใช่ไหมคะขั้นที่สองเป็นเหตุขั้นที่สามเป็นผลขั้นที่สี่เป็นเหตุขั้นที่ห้าเป็นผลขั้นที่ห้าเป็นเหตุขั้นที่หกเป็นผลขั้นที่หกปรับเป็นเหตุและขั้นที่เจ็ดก็เป็นผลเหมือนกับปฏิสมุปบาทเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุแล้วก็เป็นผลติดต่อเนื่องกันแต่ที่นี้เราจะนำเอาเหตุผลของวิปัสสนามาให้ติดต่อกันน่ะไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่เกิดวิปัสสนาเรายังไม่ได้เจริญวิปัสสนาให้เกิดขึ้นฉะนั้นเหตุที่เกิดจากวิปัสสนาน่ะเราจะไปเอามาจากไหนอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเหตุผลบางอย่างมีอยู่แล้วแต่ว่าเหตุผลบางอย่างนี้ต้องทำให้เกิดขึ้นถึงจะมีนะฮะเราจะต้องประกอบให้เกิดขึ้นซะก่อนและจึงจะมีขึ้นได้เหตุอย่างนี้จะต้องเจริญให้เกิดขึ้นแต่ก็ขอให้เข้าใจในเหตุผลของการกระทำนั้นให้ถูกต้องยังไม่เกิดก็จริงแต่ให้รู้ว่าทำอย่างไรอันนี้นี่ให้ถูกต้องที่จะให้เกิดของผลนั้นๆให้ถูกต้องด้วยแล้วผลนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้เราก็ศึกษาแต่เพียงว่าจะทำอย่างไรอันนั้นน่ะถึงจะเกิดขึ้นได้ถึงจะถูกประกอบเหตุเท่าไหร่ที่จะถูกประกอบเหตุอย่างไรมนสิการอย่างไรกำหนดอย่างไรเอาอะไรมาทำวัตถุอะไรที่ถูกทำต้องประกอบพร้อมเข้าใจดีแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ถึงจะเกิดเหตุนั้นเราถึงจะมีเหตุนั้นใช้ได้นะคะจึงจะเกิดขึ้นได้มิฉะนั้นผลนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เมื่อเราได้กระทำให้ถูกต้องและสมบูรณ์ด้วยเหตุสมบูรณ์ด้วยเหตุของวิปัสสนานะคะและวิปัสสนานั้นก็จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลในขั้นต้นก็จะเกิดขึ้นเป็นผลเองขั้นต้นทีเดียวเกิดขึ้นวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นในขั้นต้นนะคะก็เป็นผลมาจากการกระทำที่ถูกต้องนะแล้วก็ผลของวิปัสสนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นต้นคืออะไรนามรูปปริเสธญาณนี่ตัววิปัสสนาขั้นต้นที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราประกอบกิจเหตุผลนั้นสมบูรณ์เข้าใจโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยอันนี้ถึงจะเกิดเป็นผลขึ้นมาแล้วอันนี้เกิดเป็นผลละอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลต่อไปก็เมื่อเราได้วิปัสสนาคือนามรูปปริเฉทญาณที่ถูกต้องแล้วนามรูปปริเฉทญาณนั้นเองก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลคือวิปัสสนาต่อขึ้นไปมีปัจจยะปริสหายานเป็นต้นและก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันตามลำดับไปจนถึงธรรมที่สุดของเหตุผลนั้นคือพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานเป็นแม่ที่สุดของเหตุผลละเหตุผลที่จะต้องใช้น่ะไปที่สุดอยู่แค่พระนิพพานคือพระนิพพานนั้นก็เหตุคือวิปัสสนานี้ก็ต้องเป็นเหตุที่จะต้องให้เกิดขึ้นเสียก่อนแล้วเราจึงมีเหตุนั้น เอามาใช้ทำประโยชน์ให้เกิดผลตามที่เราหวังนั้นได้การอธิบายอย่างนี้ก็เพื่อจะให้เข้าใจโดยแน่นอนว่าสิ่งหรือผลที่เราต้องการนะคะที่เราต้องการนั้นความสำคัญในขั้นแรกมันก็อยู่ที่กรงว่าจะต้องให้รู้ให้เข้าใจให้ถูกซะก่อนว่าอะไรและทำอย่างไรนี่อันนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดในขั้นแรกของเราก่อนที่จะลงมือทำอะไรทุกอย่างที่ต้องการผลที่เกิดจากการกระทำนั้นให้ถูกต้องนะคะถ้าเมื่อเข้าใจและกระทำในเหตุนั้นได้ถูกต้องแล้วส่วนผลทั้งหลายนั้นน่ะไม่ต้องคำนึงเมื่อปลูกมะม่วงต้องออกลูกเป็นมะม่วงแน่นะนะคะเพราะผลเหล่านั้นก็ต้องไหลไปตามเหตุนั้นเองอุปมาเหมือนกับเราจับไฟถึงไม่อยากร้อนก็ต้องร้อนเองเพราะความร้อนนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเหตุไม่ใช่เกิดด้วยความต้องการของเราถ้าเราไม่ถูกไฟไม่มีไฟความร้อนก็ถึงจะต้องการความร้อนก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ผลอย่างนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากความต้องการของเราเมื่อได้พูดมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะถามว่าเมื่อเหตุผลดังนี้แล้วนะเมื่อได้รู้เหตุผลดังนี้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรถามว่าจะได้ประโยชน์อะไรนะก็ขออธิบายว่าได้ประโยชน์มากที่สุดคืออะไรคือเราก็จะกำจัดความต้องการของเรานะให้พอดีเท่ากับเหตุนั้นคือว่าไอ้ความต้องการของเราน่ะมันถึงแม้จะไปทำวิปัสสนามันก็เกินจากเหตุจากผลนั้นเสมอเลยยังเหตุผลยังไม่ควรจะได้ถึงแค่นั้นควรจะยังไม่รู้แค่นั้นเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าไอ้ความต้องการน่ะมันต้องการล่วงหน้าไปว่าเช่นอย่างอะเราน่ะเวลานี้ได้เพียงแค่นามรูปปริเฉทญาณเท่านั้นหรือนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยที่เป็นเหตุก็ให้เกิดอุทยปยานก็ยังไม่ได้แต่ว่าเวลาระหว่างที่ทำกำหนดเพื่อจะให้เกิดนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยมันไม่อยู่เพียงแค่นั้นกำลังกำหนดนี่แหละมันก้าวไปถึงอุทยปยานเมื่อไหร่จะเห็นเกิดดับอะไรก็พุ่งไปเมื่อไหร่จะเห็นความเกิดดับนะเมื่อไหร่จะถึงมรรคผลนิพพานเมื่อไหร่จะถึงสังขารุเบกขาญาณอะไรอย่างเนี้ยจิตใจนี่มันล่วงหน้าไปอย่างนี้เสมอใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายจะต้องเกิดจากเหตุที่จะให้เข้าถึงอุทยพยายานนั่นอะอะไรเหตุอะไรมาจากไหนอุทยพยานนี่มาจากไหนเราได้เหตุนั้นแล้วหรือยังอย่างนี้เมื่อเรารู้เหตุอย่างนี้แล้วนะคะความต้องการของเรานี่เราก็ทำความต้องการนั้นให้พอดีเท่ากับเหตุผลนั้นไม่ให้เกินถ้าเหตุว่าความต้องการของเรานั้นถ้าเกินจากเหตุผลเท่าที่เรามีอยู่แล้วความต้องการนั้นจะเป็นที่อาศัยของกิเลสทันทีเกินจากเหตุผลใช่ไหมก็จะต้องเป็นที่อาศัยของกิเลสทันทีนะคะเมื่อกิเลสเข้าอาศัยความต้องการนั้นได้แล้วความต้องการนั้นก็จะเป็นไปตามอารมณ์ของกิเลสนั่นเองไม่เป็นแล้วปัญญาละไปไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่ากิเลสมันเข้าไปตั้งเหตุขึ้นแล้วแล้วมันจะพาไปหาปัญญาได้ยังไงมันต้องคนละเหตุนี่ฮะก็ไปเป็นไปตามอารมณ์ของกิเลสก็เมื่อความต้องการนั้นเป็นที่อาศัยของกิเลสแล้วก็เป็นอันว่าความต้องการนั้นก็เข้าถึงวิสุทธิไม่ได้ใช่ไหมปัญญาความรู้ความเข้าใจนะเข้าถึงวิสุทธิไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเข้าอาศัยแล้วใช่ไหมเป็นทำไปทำความต้องการของกิเลสเข้าไปอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วนั่นก็จะเข้าถึงวิสุทธิได้อย่างไรนี่ท่านจึงได้มีวิสุทธิกำกับไปด้วยนะการปฏิบัตินี่นะคะก็เมื่อความต้องการนั้นเข้าถึงวิสุทธิไม่ได้แล้วก็ไม่ชื่อว่าผู้นั้นเข้าถึงทางพระนิพพานเพราะข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงพระนิพพานนั้นน่ะจะต้องชำระกิเลสให้หมดเกิดเรื่อยเรื่อยไปเป็นขั้นขั้นนะคะตั้งแต่ศีลวิสุทธิเป็นต้นไปจะต้องชำระให้เป็นวิสุทธิตั้งแต่ศีลวิสุทธิไปนะต้องวิสุทธิเรื่อยขึ้นไปนะคะ ไปจนหมดจบสิ้นเชิงอย่างนี้จึงจะถูกต้องทีนี้พระอะไรล่ะถึงไม่เข้าถึงวิสุทธิเข้าไม่ได้ใครเป็นคนกีดขวางไว้ล่ะไอ้กิเลสนั่นแหละมันกีดขวางมันไม่ยอมให้เข้าถึงวิสุทธิมันเข้าไปทำให้เศร้าหมองในที่นั่นในบริสุทธิ์ใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าข้อปฏิบัติใดเป็นที่อาศัยของกิเลสเรื่อยไปแล้วข้อปฏิบัตินั้นไม่ใช่ทางแน่นอนเมื่อไม่ใช่ทางแล้วเรียกว่าอย่างไรข้อปฏิบัติอันนั้นน่ะจะเรียกว่าอย่างไรนะข้อปฏิบัติอันนั้นก็ต้องตกไปอยู่ในทางทั้งสองนั่นแหละคืออะไรคืออัตตะเตียมัฏฐานิโยคทำตนให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์ปฏิบัติแล้วก็ไปถึงนิพพานแหละเพราะมันไม่ใช่ทางมันยังไม่ปฏิบัติเข้าในทางใช่ไหมคะก็เป็นอัตตะเตียมัฏฐานิโยคให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์และกามสุขานิกานิโยคที่ประกอบตนอยู่ด้วยกามสุขพระเข้าใจว่าสุขเวทนาที่เป็นอนิจจังนั่นแหละคือนิพพานไม่เข้าใจว่าสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นนิจจังนะคะความจริงสุขเวทนาก็เป็นอนิจจังแต่ว่าเขาถือเอาความสุขแค่สุขเวทนาเท่านั้นเป็นนิพพานคือสบายใจเท่านั้นแหละมีความสุขสบายใจนะคะคือนั่นแหละคือนิพพานนะข้อปฏิบัติของทางทั้งสองนี้เป็นทางที่ประกอบไปด้วยกิเลสเนี่ยทั้งสองทางเนี่ยแปลว่าประกอบไปด้วยกิเลสมันเข้าอาศัยมันให้เห็นไปว่าทำอย่างนี้ก็ถูกไอ้ดันบอกว่าทำอย่างนี้แล้วก็ถูกกามนิพพานก็มีบางคนเนี่ยนิพพานเนี่ยคืออาศัยกามคุณเท่านั้นแหละนะให้ได้รับกามคุณเป็นสุขสบายกันแล้วกันอย่าให้มีความผัดข้องตาจะเห็นรูปหูจะได้ยินเสียงก็ต้องสบายได้สิ่งที่ดีรูปที่ดีเสียงที่ดีอย่างนี้แหละชื่อว่านิพพานก็มีเหมือนกันมีอยู่ในมิจฉาทิฏฐิ62นั่นแหละค่ะที่ประกอบไปด้วยกิเลสคือตัณหาและทิฏฐิทั้ง2เนี่ยประกอบไปด้วยตัณหาและทิฏฐิพวกกามสุขานิการิยกก็ประกอบไปด้วยตัณหาใช่ไหมพวกทิฏฐิที่เห็นว่าฝังตนอาบน้ำพิชภัยเนี่ยจะให้กิเลสหมดพวกนี้ไม่ใช่กามเพราะว่าทรมานตนให้ลำบากแต่ว่าเป็นไปด้วยอำนาจของทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิที่เห็นผิดเข้าใจผิดว่าถึงไปแล้วก็กิเลสจะแห้งอาบน้ำแล้วจะล้างกิเลสทรมานตนมากๆแล้วจะเข้าถึงความบริสุทธิ์นี่อันนี้เป็นไปด้วยทิฏฐินะคะที่ประกอบไปด้วยกิเลสคือตัณหาและทิฏฐินั่นนะคะทางทั้งสองนี่นั่นเองอ่ะฉะนั้นทางทั้งสองนั้นจึงไม่ไปถึงนิพพานได้ก็เพราะเหตุว่าไม่เข้าถึงวิสุทธิได้เข้าถึงวิสุทธิไม่ได้ตัณหาและทิฏฐิมันอาศัยอยู่ใช่ไหมคะที่เข้าถึงวิสุทธิไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่รู้หน้าตาของกิเลสไม่รู้ว่าไอ้ที่เข้าใจอย่างนั้นน่ะเป็นหน้าตาของกิเลสบางคนเนี่ยชื่อกิเลสน่ะไม่ชอบอ่ะแต่ไม่รู้จักนะทั้งกิเลสมันก็กินอยู่ที่เราเนี่ยแต่เราก็ไปรู้ว่าไอ้ความรู้สึกอย่างนี้เป็นกิเลสเนี่ยอาจจะรู้กิเลสน่ะเป็นบุญก็ได้ทำให้เราเป็นบุญก็ได้ทำให้เราเป็นบาปก็ได้ใช่ไหมอวิชชาน่ะเป็นปัจจัยให้เกิดบุญก็ได้ทานศีลภาวนาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดก็ได้ใช่ไหมฌานสมาบัติรูปฌานอรูปฌานอวิชชาก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดได้เนี่ยคิดดูสิคะมันไม่ใช่น้อยนะกิเลสน่ะเราไม่รู้จักเท่านั้นเองนะถ้าอะไรเราไม่รู้เหตุเรารู้แต่ผลใช่ไหมโอ้ยฌานนี่มีความสุขเหลือเกินสบายเหลือเกินแต่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าไอ้ฌานที่เกิดขึ้นนี้น่ะมาจากอะไรเหตุที่ให้เกิดฌานน่ะมาจากอะไรนี่เราไม่ได้คำนึงถึงเลยนะเพราะงั้นเราก็ไม่เคยเห็นหน้าตามันนะคะเราไม่รู้จักหน้าตาของกิเลสเพราะธรรมที่เป็นกิเลสนั้นน่ะมีความสุขขุมลุ่มลึกไม่ใช่น้อยนะกิเลสเนี่ยไม่ใช่ของหยาบๆนะคนไม่มีปัญญาแล้วไม่รู้เลยหน้าตาเพราะงั้นจึงได้หลงงมงายอยู่กับกิเลสเห็นไหมคะเนี่ยผู้มีปัญญาน้อยและมีการศึกษาน้อยแล้วไม่สามารถจะรู้ได้เลย จึงต้องตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสจนนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็เพราะไม่รู้จักมันใช่ไหมนะเขาไปเข้าใจผิดว่ามันเป็นของดีมั่งอะไรมั่งอย่างนี้นั้นให้เราทำดีอย่างนี้นับชาติไม่ถ้วนนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้ได้เองในโลกเวลานั้นก็มีอาจารย์อยู่มากมายวิธีปฏิบัติก็มากมายเหลือเกินลัทธิมีอยู่ในอินเดียน่ะเวลานี้ก็ยังมีอยู่มากแต่ก็ไม่มีใครสามารถจะสำเร็จได้ใช่ไหมคะเข้าถึงวิสุทธิไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะนำกิเลสออกได้เพราะไม่รู้จักกิเลสต่อเบื่อพระพุทธเจ้านี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกจึงประกาศข้อปฏิบัติที่ชำระกิเลสให้หมดจดได้แล้วก็พระองค์ก็รู้จักกิเลสด้วยรู้จักด้วยแล้วก็ชำระให้กิเลสนั้นหมดไปด้วยจึงได้รู้ว่าอันนั้นกิเลสอันนั้นนะคะเป็นเหตุแล้วก็วิธีจะชำระกิเลสอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นก็รู้พร้อมประกาศถ้าไม่อย่างนั้นก็รู้ยากเป็นทีค่ะท่านั้นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั้นถึงจะรู้เองได้และพระสาวกที่ได้ศึกษามาด้วยความเข้าใจในธรรมของกิเลสดีแล้วเท่านั้นอย่างว่าเราทำสมาธิเนี่ยเราเห็นหน้าตาของกิเลสไหมฮะไม่เห็นเลยใช่ไหมโอ้มองดูสิความโลภก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีในที่นั้นมีอะไรบ้างไม่มีกิเลสในที่นั้นมองไม่เห็นเลยใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าเป็นวิปัสสนูกิเลสเป็นกิเลสของวิปัสสนาได้เช่นทำให้เกิดแสงสว่างทำให้สงบเยือกเย็นไอ้ธรรมเหล่านี้ไม่ใช่กิเลสนั่นแต่ว่าเป็นกิเลสของวิปัสสนาเรารู้เลยหรือเราได้หรือจะมีปัญญารู้ทำที่ละเอียดถึงแค่นั้นใช่ไหมคะเราไปเจอเข้าเราก็ดีใจเราก็พอใจแล้วนั่นจริงเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนั้นเป็นกิเลสเนี่ยพระสาวกที่เข้าใจศึกษาดีแล้วเท่านั้นจึงจะละกิเลสนั้นได้เพราะถ้าไม่รู้จักกิเลสแล้วเป็นอันว่าละกิเลสไม่ได้แน่เพราะไม่รู้นี่แหละจึงเป็นมูลของกิเลสไอ้ตัวไม่รู้เนี่ยมันเป็นอวิชชานี่แหละมันเป็นมูลของกิเลสอยู่แล้วฉะนั้นพวกเราที่เป็นนักศึกษาในพระพุทธศาสนานั้นหรือปรารถนาจะเจริญวิปัสสนาเพื่อจะเข้าถึงทางวิสุทธินั้นก็จะต้องให้รู้จักข้าศึกคือกิเลสนั้นด้วยมิฉะนั้นจะชำระกิเลสออกไปให้เข้าถึงความบริสุทธินั้นไม่ได้ถ้าเราจะมัวไปศึกษาหรือจะสนทนากันอยู่เรื่อยๆโดยมากอ่ะเห็นไหมที่ประชุมต่างๆนะใครพูดเรื่องกิเลสนะมาเนี้ยมันมีใครเขาอยากรู้หน้าตากิเลสเลยโดยมากก็สนใจกันอยู่แต่เรื่องนิโรธนิพพานใช่ไหมอริยสัจสี่วิมุตติเนี่ยใช่ไหมล่ะเนี่ยหรือว่าหลุดพ้นปล่อยวางนี่เขาพูดกันอยู่เท่านี้ใครมาพูดเรื่องกิเลสที่โผล่ยังขั้นต่ำๆที่ไปเอากิเลสมาพูดกันได้ถ้าใครรู้กิเลสเนี่ยรู้ธรรมะต่ำเหลือเกินต้องรู้นิโรธนิพพานปล่อยวางวิมุตติถึงจะรู้ธรรมธรรมจริงดูค่ะเดี๋ยวนี้ดูค่ะทุกแห่งเท่าไหร่ล่ะไม่มีใครพูดกันหรอกเรื่องกิเลสไม่มีใครศึกษาเลยต้องพูดกันเรื่องปล่อยวางเท่านั้นก็หาเป็นผลสำเร็จไม่เพราะอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นความสำเร็จนี่เกิดจากวิสุทธิธรรมเป็นเหตุในตอนนี้ก็ต้องขอย้อนมาพูดกันถึงเรื่องวิสุทธิอีกหน่อยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความรู้ของเรานั้นจะเข้าถึงวิสุทธิหรือไม่เข้าถึงวิสุทธินี่ทีนี้เราจะเอาอะไรตัดสินถ้าเรายังไม่เข้าถึงวิสุทธิเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่วิสุทธิวิสุทธิต้องอย่างนั้นใช่ไหมหรือถ้าไม่ใช่วิสุทธิถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่วิสุทธิทีนี้เราไม่รู้มันไม่มีเครื่องวัดเราไม้อันเดียวเราจะรู้ว่ามันสั้นหรือยาวได้อย่างไรนะรู้ไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องเอามาเทียบกันเข้าสองอันแล้วทีนี้จะรู้ว่าอันนี้สั้นและอันนี้ยาวอันเดียวน่ะรู้ไม่ได้ค่ะสั้นยาวอย่างนี้ถึงได้ถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเข้าถึงวิสุทธินะคะหรือยังไม่เข้าถึงวิสุทธิคือหมายความว่ายังเป็นที่อาศัยของกิเลสอยู่อันนี้น่ะเราจะรู้ได้อย่างไร และเราจะเอาอะไรมาเป็นผู้ตัดสินอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญนะคะของผู้ที่สนใจในการปฏิบัติในธรรมอันเป็นเครื่องตัดสินนี้นะฮะอันนี้เราจะต้องเข้าใจเพราะถ้าเรายังศึกษาไม่เข้าถึงธรรมนะฮะไม่เข้าถึงธรรมอันเป็นเครื่องตัดสินว่าผิดถูกได้แล้วก็เป็นการยากที่จะทำการงานนั้นให้ถูกต้องได้เพราะผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้และจะทำให้ถูกได้ไงไอ้ถูกถ้ามันทำยังไงก็ไม่รู้อย่างเงี้ยและเราจะทำให้ถูกได้อย่างไรก็เป็นธรรมก็ธรรมอันเป็นเครื่องตัดสินความรู้หรือความเข้าใจของเรานั้นว่าผิดหรือถูกนั้นน่ะเราจะมีกิเลสอาศัยหรือเปล่านั้นขอให้เอาความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากวิปัสสนานี่ว่าเราจะรู้เราจะต้องศึกษาก่อนว่าอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยเดินไปอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรทีนี้เมื่อเราเกิดเข้าปฏิบัติแล้วใช่ไหมคะถึงอย่างนั้นมีเข้าไปเห็นอย่างนั้นท่านมีความรู้สึกอย่างไรความรู้สึกอันนั้นในวิปัสสนาญาณนั้นนั่นเป็นความรู้สึกที่เป็นวิสุทธิถ้าเราไม่เข้าไปถึงความรู้นั้นหรือเราไม่มีหลักฐานที่จะมาเป็นเครื่องเดินหรือเป็นเครื่องวัดแล้วจะทำยังไงเราจะรู้ได้ยังไงไม่รู้หรอกเกิดมาไม่เคยเห็นเลยวิปัสสนาน่ะบางคนสมาธิก็ไม่เคยได้พอไปได้เขาแค่สมาธิฉะนั้นก็ดีใจจะตายแล้วก็นึกว่าโอ้โหไปถึงนิพพานแล้วเนี่ยนี่อย่างนี้ทีนี้เราควรจะดูสิว่าอารมณ์ของวิปัสสนานั้นมีความรู้สึกอย่างไรและเมื่อได้สมาธิแล้วรู้สึกอย่างไรเหมือนกันหรือเปล่ากับความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ของปัญญาอันนี้เป็นเครื่องวัดนะคะเนี่ยคือว่าวิปัสสนาปัญญาที่มีนามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นต้องมีนามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นและตลอดไปนะไม่ใช่ว่าพอต่อไปแล้วทีแรกเห็นแล้วนามรูปปริเฉทญาณแล้วพอต่อไปถึงญาณที่สี่ที่ห้าไม่มีแล้วนามรูปปริเฉทญาณไม่มีไม่ได้อีกเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ไม่มีนามรูปปริเฉทญาณเหมือนกับเชือกเลยจะเดินไปถึงไหนก็ต้องเกาะเชือกมันไปเรื่อยเลยแต่ว่าพอเดินไปหน่อยไม่มีเชือกละทิ้งปล่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะเนี่ยตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นไปจนถึงอนุโลมญาณเพราะจะต้องมีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยกันต่อกันไปเรื่อยแหละกว่าเราจะทำกับข้าวอะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นใส่ก่อนอันนั้นใส่ทีหลังแต่ว่าในถึงที่สุดนะอันก่อนนะจะไม่มีไม่ได้ต้องมีเหมือนกันต้องมารวมกันอยู่ด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าพอสายอันที่2แล้วขั้นที่2สายอย่างที่2ลงไปแล้วไอ้อย่างที่1ที่สายน่ะหมดไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นต้องอยู่ด้วยแต่ว่าใครจะใส่ก่อนใครจะใส่หลังใครจะได้ก่อนได้ทีหลังอีกเรื่องนึงแต่ว่าทุกอย่างที่ได้แล้วผ่านไปแล้วจะต้องมีอยู่ในที่นั้นด้วยทั้งหมดตั้งแต่นามรูปะนะคะเนี่ยปริเฉทญาณไปทีเดียวเนี่ยเป็นต้นไปจนถึงอนุโลมญาณนี่โพธิปุวิปัสสนานะคะนามรูปเนี่ยจะต้องเดินมาจนถึงนี่นะความรู้สึกที่ได้มาจากอารมณ์ของวิปัสสนาตามที่ว่านี้แหละเป็นความรู้ที่เข้าถึงวิสุทธิแน่เพราะท่านบอกไว้นี่บวิสุทธิอันนั้นมาจากวิปัสสนามีความรู้สึกอย่างนั้นมันจะเข้าถึงวิสุทธิขั้นนั้นท่านวัดไว้ท่านบอกเครื่องวัดเครื่องศึกษาไว้แน่นอนทีเดียวค่ะถ้าความรู้ตามในอารมณ์ของวิปัสสนานั้นเป็นความรู้สึกเกิดจากวิสุทธิเป็นเหตุถ้าความบริสุทธิ์หมดเกิดจากกิเลสแล้วเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากปัญญาจากอารมณ์ของปัญญาที่ไม่เกิดได้กิเลสนั่นแหละความรู้สึกอันนั้นแหละบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นเหตุขอให้เอาอันนี้เป็นเครื่องตัดสินว่าจะเป็นวิสุทธิหรือไม่นี่สำหรับท่านศึกษานะคะฟังไว้นะคะเหตุผลนี่ถ้าหากว่าแล้วฟังมันไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาไปทำลืมไปแล้ววิปัสสนาไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้นะก็เอาอีกอะเอาไปใช้ไม่ได้เนี่ยต้องจำไปต้องเข้าใจไปด้วยนะวิปัสสนาอย่างนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นทีเดียวแต่เดี๋ยวก็ลืมไปแล้วก็เห็นสับสนกันไม่ได้เหมือนกันค่ะต้องเป็นไปตามลำดับของเหตุผล ฉะนั้นจึงขอให้เอาความรู้สึกที่เกิดจากอุปัชนาเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นวิสุทธิแน่ถ้าหากไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็ขอให้เข้าใจเถิดว่ายังไม่เข้าถึงวิสุทธิใช่ไหมหมายความว่าอารมณ์อันนั้นยังเป็นที่อาศัยของกิเลสได้อยู่ไม่ใช่ทางพระนิพพานนะคะหมดแล้วมีใครมีใครสงสัยมั้ยไม่มีอ่ะเจอนั่งปากกันอยู่นะเป็นเสือดาวพอวันลุกประมาณพอไปถึงที่ปัจจันหายานแล้วก็เป็นเสือดากันหมด